ANO drošības padomes rezolūcija, ko izstrādā Ēģiptes pārstāvji, pasludinās ikvienas pārmaiņas Jeruzalemes statusā par likumiski nederīgām un aicinās atcelt tik vienu soli, kas šajā ziņā īstenots, piemēram, diplomātisko pārstāvniecību izveidošanu. Dokuments uzsvērs, ka šāda rīcība būs starptautisko likumu pārkāpums. Rezolūcijā, kā medijos min anonīmi avoti, ASV nebūs sauktas vārdā, taču dokumenta saturs skaidri un gaiši versīsies pret neseno ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumu atzīt Jeruzalemi par Izraēlas galvaspilsētu un no Tel Avivas uz turieni pārvietot arī ASV vēstniecību. Lai rezolūcija stātos spēkā, tai būs jāiegūst 9 valstu atbalsts no 15 un svarīgi būs, lai to nebloķē neviena no drošības padomes pastāvīgajām loceklēm, kuru vidū ir ASV, Krievija, Francija, Lielbritānija un Ķīna. Diplomāti jau tagad paredz, ka lielākā daļa valstu rezolūciju atbalstīs, taču veto ir gaidāms no ASV. Kuru vēstniece ANO Nikija Hēlija prezidenta Donalda Trumpa lēmumu ir nosaukusi par pareizu un īstajā laikā veicamu. Mediji ziņo, ka vairākas ASV sabiedrotās valstis, ANO dalībnieces, ir aicinājušas nesakurināt pirti pret Balto namu, bet tā vietā rezolūcijā izcelt un uzsvērt Jeruzalemes starptautisko statusu. Ja drošības padomē rezolūciju noraidīs, to var pārcelt balsojumam ANO ģenerālajā asamblejā. Palestīnieši, kuri pretendē uz Jeruzalemes austrumu daļu, ir aicinājuši ANO izstrādāt tiešāku rezolūciju, kas ASV piesauc vārdā un atcelt to līdera lēmumu. To ir pieprasījuši arī Palestīnas atbalstītāji citās islāma zemēs pasaulē. Donalda Trumpa rīcība ir izsaukusi plašu globālu viļņošanos un nemieras musulmaņu zemēs. Arī Eiropas Savienības līderi vēl ceturtdien sanāksmē Briselē noraidīja ASV līderi lēmumu atzīt Jeruzalemi par Izraēlas galvaspilsētu un uzsver, ka joprojām Jeruzalemes status ir jānosaka sarunu ceļā. Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietu un drošības politikas jautājumos Federika Mogherini ir brīdinājusi, ka tas var atjaunot tumšos laikus reģionā. Eiropas Savienība, tāpat kā daudzas pasaules valstis un arī lielākā daļa ANO dalībnieču uzskata, ka vienīgais ceļš uz mieru reģionā ir divas valstis – Izraela un Palestīna ar Jeruzalemi kā abu valstu galvaspilsētu, un šo valstu robežām ir jābūt tām, kas pastāvēja pirms 1967. Gada kara starp Arābu valstīm un Izraelu. Paredzams, ka balsojums ANO drošības padomē par rezolūciju, kas aicinās nepieļaut šo ASV valdības ieceri, būs jau pirmdien. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.